Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Machi 18 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express, waendesha pikipiki maarufu kama boda boda nchini Kenya waaswa kushiriki katika kuzuia uhalifu. Lakini hayo yote yanatokana na nini?
Ni kama kuna genki la watu watatu ambalo linatumia wale wahudumu wa boda boda kutekeleza huu wizi.
Huyo ni Kutswa Olaka, msimamizi wa usalama kusini mwa pwani ya Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, tutakuletea jicho letu ambapo msanii wa Bongo Flava Ben Paul anaeleza anashiriki vipi katika shughuli za kijamii.
Ni kitu ambacho kinalea watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Na mara zote ambazo naenda Dodoma lazima niende pale. Na kwa nimealika wasanii wengine, wanatoa kile walichokuwa nacho, tunacheza nao ngoma, watoto tunakula pale.
Basi hayo ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia hii leo katika matangazo ya VOA Express, matangazo ya Ijumaa tukiwa tunakamilisha wiki. Lakini kabla ya kwenda mbele zaidi, hivi sasa tupate habari za dunia na zinasomwa naye Mkamiti wa Kibayasi.
Polisi watatu wameuawa katika shambulizi dhidi ya wanajeshi wa usalama wa Niger karibu na mpaka na Nigeria, Burkina Faso na Mali. Wizara ya Ulinzi ya Niger imetoa taarifa kwenye televisheni ya umma hapo jana. Kanali Ledru Mustafa amesema katika taarifa kwamba shambulizi lilifanywa na washambuliaji ambao waliwasili kwenye pikipiki nne na gari moja aina ya Toyota. Katika shambulizi la awali, wanajeshi watatu wa jeshi la Niger walijeruhiwa na wajitoa mhanga watano waliuawa Jumatano katika shambulizi la kushtukiza katika wilaya ya Difa, ambapo maafisa wanalilaumu kundi la Boko Haram. Mashambulizi yametokea ikiwa ni siku chache kabla wapiga kura wa Niger kwenda kupiga kura siku ya Jumapili kwa ajili ya duru ya pili ya uchaguzi wa rais. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu anasema wimbi la wahamiaji wanaotafuta hifadhi huko Uturuki na Umoja wa Ulaya sio suala la biashara, lakini ni suala la thamini za kibinadamu. Ametoa matamshi hayo leo Ijumaa kabla viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels kuanza kazi juu ya makubaliano ya kuwahamisha maelfu ya wahamiaji kutoka Umoja wa Ulaya kuelekea Uturuki. Katika makubaliano hayo yaliyokabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka wanaharakati wa haki za binadamu, Umoja wa Ulaya unatarajia kutoa ahadi ya kuwapa visa kwa Waturuki kutembelea kwa uhuru mataifa ya Schengen na kufungua njia ya uanachama wa Umoja wa Ulaya. Cyprus imeongeza vikwazo kwa sababu ya Ankara kukataa kuitambua serikali yake inayoungwa mkono na Ugiriki, lakini ripoti zinasema viongozi wa Cyprus wanaweza kutupilia mbali shauri hilo. Washambuliaji wasiojulikana wamefiatua roketi kwenye kiwanda kimoja cha gesi ya asili huko kusini mwa Algeria leo Ijumaa, lakini hakuna ripoti za vifo. Kiwanda hicho kinaendeshwa pamoja na viwanda vitatu vya nishati ikiwemo Norway Statoil. Statoil ilisema katika taarifa yake kwamba kiwanda cha Insala huko Kecha kilishambuliwa na milipuko iliyorushwa kutoka umbali wa kiasi majira ya saa 12 asubuhi kwa saa za huko. Imesema wafanyakazi wake watatu huko Kecha hawajajeruhiwa na kwamba hakuna taarifa kuhusu mtu yeyote ambaye amejeruhiwa wakati wa shambulizi hilo. Kampuni ya mafuta ya BP kutoka Uingereza, moja ya marafiki kwenye muungano huo, ilisema kiwanda chake kimefungwa kwa ajili ya usalama. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, katika matangazo ya VOA Express. Korea Kaskazini inafuata mtindo ule ule wa ukaidi katika kujibu vikwazo vipya vigumu vya kimataifa vilivyowekwa dhidi ya nchi hiyo kufuatia jaribio lake la nne la nyuklia na kufyatua roketi nyingine za masafa marefu. Pyongyang ilifanya uchochezi wake mpya leo asubuhi ilipofyatua makombora mawili ya masafa ya wastani yenye uwezo wa kusafirisha bomu la nyuklia kutoka pwani ya mashariki na kufikisha umbali wa kilomita 800 baharini. Moja ya makombora yake iliyopewa jina la Rodong yenye uwezo wa kuwasili hadi Japan inaonekana ililipuka katikati ya safari. Korea ya Kaskazini haikutangaza eneo la marufuku ya usafiri wa meli kabla ya kufyatua makombora hayo, ingawa inahitajiwa kufanya hivyo chini ya sheria za kimataifa ili kuonya meli ambazo huenda zikawa zinasafiri katika eneo hilo. Raia mmoja wa Marekani atatumikia kifungo cha miaka 22.5 gerezani kwa kujaribu kutoa mafunzo kwa wapiganaji wa ugaidi na kuchangisha fedha kwa ajili ya kundi la Islamic State. Jaji mmoja wa mahakama kuu ya serikali ya Rochester huko New York alimhukumu Mofid Elfjid hiyo jana Alhamis. Waendesha mashtaka wanasema Elfjid ni mmoja wa watoaji mafunzo wa kundi la Islamic State ambaye hakuwahi kukamatwa. Alikamatwa akijaribu kuwasaidia wapelelezi wawili wa FBI kwenda Syria mwaka 2014 kujiunga na kundi la Islamic State. Safari ya rais wa Marekani Barack Obama kwenda Cuba imekuwa ikitabiriwa na wengi kama fursa ya kihistoria ya kurejesha uhusiano na Havana. Licha ukosoaji wa hapa na pale katika bunge, Obama amesonga mbele kurejesha uhusiano wa kiuchumi na kidiplomasia na kisiwa hicho cha kikomunisti. Wakati wa huo, mshauri wa usalama wa taifa Bibi Susan Rice anasema rais atawasili Cuba siku ya Jumapili na kukiwa na kanuni mpya za mageuzi ambayo zitarahisisha Wamarekani kutembelea huko.
Naam, basi kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express yakitangaza moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili hapa jijini Washington DC, Marekani. Mara baada ya kusikiliza hizo habari, tunaelekea moja kwa moja katika habari ama ripoti zetu mbalimbali, ambapo leo hii tunaanzia hapa Marekani. Siku ya Jumatano, wajumbe kutoka mataifa ya Afrika Mashariki walihudhuria kikao cha siku moja mjini Arlington, Virginia, kutathmini ushirikiano wa Marekani na mataifa yao kuhusu maendeleo, ambapo idara ya maendeleo na biashara ya serikali ya Marekani ilifadhili mkutano huo, kama anavyotusimulia Harrison Kamau.
Wajumbe walijadili namna ya kuimarisha teknolojia na kusimamia kazi za bandari na namna ya kushirikiana kuweza kurahisisha usafiri wa bidhaa kati ya nchi hizo na mataifa mengine duniani. Meneja mipango wa mamlaka ya bandari ya Tanzania, Ntandu M. Ntandu, alisema kuwa ingawa kumekuwepo na ushirikiano wa muda mrefu kati ya serikali ya Marekani na Tanzania katika mambo ya usalama na uchukuzi, hivi sasa wana mikakati katika upanuzi wa reli ya kati pamoja na kuimarishwa kwa miundombinu ya usafiri.
Tuna miradi ya kibandari, tuna miradi ya kibarabara, tuna miradi ya reli. Kwa mfano, kwa Tanzania sasa hivi tuna mpango wa kujenga reli ya kiwango cha juu, standard gauge, kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza na Kigoma. Tuna reli ambazo tunatarajia kujenga kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla wake, miradi kama hii inahitaji ushirikiano wa nchi moja na nyingine.
Naye mkurugenzi katika mambo ya usalama wa bandari ya Mombasa, Kenya, Miriam Hamisi, alisema kuwa usalama katika bandari hiyo kwa sasa imeimarishwa na kuwataka wachukuzi kuondoa hofu katika kutumia bandari iliyokubwa kuliko zote Afrika Mashariki.
Mkutano huu umefocus katika upande wa usalama na port operations, na tumekutana na washikadau mbalimbali katika nyadhifa hizi za usalama na port operations. Pia tumekutana na watu wa sekta ya ICT ambao wametuonesha solutions zao tofauti ambazo wako nazo katika area hii ya mambo ya port modernization na upande wa port automation.
Akifungua mkutano huo, kaimu mkurugenzi wa USTDA NOT Ebong alisema idara yao imeamua kufanya kongamano hilo pamoja na nchi za Afrika Mashariki kutokana na kuwa uchumi katika nchi hizo unakuwa kwa haraka, na hasa wakitaka kuwapatia nafasi watega uchumi wa Marekani kuwekeza katika nchi hizo ili kuimarisha miundombinu ambayo ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi. Akizungumza na Sauti ya Amerika, B. Ebong alisema kuwa wakati idara inaimarisha ushirikiano na nchi za Afrika Mashariki, inawahamasisha wafanyabiashara wa Kimarekani kujihusisha katika miradi ya ujenzi wa miundombinu. Bie Bong anasema ushirikiano wa Marekani unasaidia nchi hizo za mashariki ya Afrika kupata teknolojia mpya katika bandari na sekta zote za uchukuzi ili kuweza kusaidia usafiri wa haraka na usimamizi wa kazi katika sekta hizo. Wajumbe walipata fursa ya kutembelea bandari ya makampuni ya uchukuzi kuweza kuona jinsi Marekani inavyofanya kazi katika fani hizo.
Naamini kabisa ni Ijumaa tulivu kabisa kwako na ni alasiri tulivu kabisa kwako ikiwa ni Ijumaa nzuri kabisa. Na sasa tunaelekea kule nchini Kenya. Maafisa wa wanyamapori nchini Kenya wanasema simba aliyetoka hifadhi ya wanyama ya taifa ya Nairobi alimshambulia mwanaume mmoja katika barabara yenye harakati nyingi kwenye mji mkuu wa Nairobi leo hii. Hii ni mara ya tatu chini ya kipindi cha mwezi mmoja kwamba simba wametoroka kutoka kwenye hifadhi yao na kusababisha taharuki kwa wakazi kwenye mji huo. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Mkurugenzi mkuu wa mawasiliano katika idara ya wanyamapori nchini Kenya, Paul Udoto, amesema simba huyo mtoro alimkwaruza mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 68 na kwamba tabia hiyo ya wapita njia na waendesha magari wanastahili kulaumiwa.
A crowd that had formed around the lion had made noise.
Mkusanyiko uliokuwepo dhidi ya simba huyo ulisababisha kelele. Waendesha magari walikuwa wanapiga honi, watu walikuwa wanapiga picha kwa ajili ya kurusha kwenye mtandao wa WhatsApp na mitandao mingine, na simba huyo aligadhabishwa na kumjeruhi mwanaume huyo.
Idara ya wanyama nchini Kenya ina karibu ekari 12,000 za ardhi. Maafisa wa idara hiyo wanasema kutoroka kwa wanyama ni jambo la kawaida, lakini linapata ushabiki mkubwa. Wanasema wakati wa majira ya mvua wanyama wana tabia ya kutembea nje ya eneo la hifadhi yao. Hata hivyo, msemaji wa hifadhi ya wanyamapori Bwana Udoto amesema watafanya uchunguzi dhidi ya matukio aliyoshuhudia katika miezi ya hivi karibuni ya wanyama kwenda katika maeneo ya makazi tofauti na njia zao.
Is a new pattern, particularly on the Mombasa Road and Langata Road sides, which are
ni jambo jipya hasa katika barabara ya Mombasa na Langata ambazo zina harakati nyingi za watu na viwanda. Ni jambo tunalolifanyia uchunguzi kuona kwa undani nini kinasababisha simba kwenda katika eneo hilo.
Mwezi Februari simba wanne walitumia siku nzima wakitembea katika maeneo tofauti yenye makazi ya watu wengi kwenye mji mkuu, lakini hakuna aliyejeruhiwa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe ndio tuweze kupata watoto haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Haya basi, msikilizaji, ni mambo ya Viji Mambo na BMJ Muridhi. Usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa mkamiti, tunakutana na Mr. TZ aka Santizi.
Naam, anakuambia kibao morwa hicho Majaliwa kimetengenezwa hapa hapa DMV.
Haya basi, sikiliza Majaliwa kutoka kwa Mr. TZ. Nakamata kwa Majaliwa tena nakamata. Oh blessing my God, nakamata. Shake it up, get it one. Shake it up, mama.
katika chekecha kerewa chekecha mama katika chekecha kerewa chekecha mama katika chekecha kerewa chekecha mama katika nilianza na miaka 8 Mungu Baba namshukuru kwa lofanyie got my people around me so easy so blessed and I pray for my family I run with you fast see I go slow it down so that you comprehend and I rap 255 ain't no need to pretend and I just be my story so listen ahead and I just be the track that you bump to the end for my daily watch and I got my time Nakamata, 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 See these blessings they can't if you work and see faith. They long off, not kuona, mwanangu, we brave. See, we chasing, we blowing, they want you engraved. These the people, I'm up with the people that make Mr. TZ 100, no doubt that we great. See, I got my man Zay blazing straight. Zay Major, BQ, FFF, fill my tank. My sir, AYS, he keep my feeling blanks. And of course, mama, angu, I love you always. Kuma, yeli, wasa, nakamata, nakamata, nakamata. Omo blessing bagodu nakamata nakamata kwa majeli wacha nakamata 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 Omo blessing bagodu nakamata nakamata Pandisha maskani kwa migo migo na fadhili uwani Twapiga mzigo ile jojo bonito kashicha rito Tusahau na mhoje mshawishi mzito Piga kama miwili jeduble I go And I come kinondoni kwa nyandu bio Stay nice on the flow when I get back to state And record a swing go Send a jivunia DMV here we go Am I also so crazy I go with the flow And I'm thanking the global DM Kiki Zoe For we beat the cuts we rock with the road Piga mseto atari kwa mana soro Twende tanga manjengo maskan commercial Kukuna salama na cheka Yako na lazima umuye ni mshek na bobo Kuma yeli wasa nakamata Nakamata, nakamata Omo blessing bagodu nakamata Nakamata Kuma yeli wasa nakamata Nakamata, nakamata Omo blessing bagodu nakamata Nakamata Chekecha, kerewa Chekecha mama katika 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 kakakaka Kwa majaliwa, kwa majaliwa, kwa majaliwa Kwa majaliwa, kwa majaliwa, kwa majaliwa Kwa majaliwa, kwa majaliwa, kwa majaliwa Kwa majaliwa, kwa majaliwa, kwa majaliwa
Haya basi, Mkamiti, vipi, mbona unakimbilia kimbilia hii kipaza sauti?
Wikiendi, idi, alasiri tayari saizi.
Haya basi, msikilizaji alikuwa ni Mr. TZ, a.k.a. San TZ, akikwambia majaliwa. Moja kwa moja tunaelekea katika tahadhari za weekend, ambapo leo msimamizi wa usalama katika kusini mwa pwani, Kotswa Olaka, anazitahadharisha kamati za usalama dhidi ya kuzembea katika kuwatia mbaroni washukiwa wa ujambazi wanaofanya uhalifu dhidi ya wananchi na kuwakanya madereva wa pikipiki maarufu kama boda boda kushirikiana na wahalifu hao.
Tumekuwa na visa vya wizi sana sana katika petrol stations na maduka ya M-Pesa. Na ni kama kuna genki la watu watatu ambalo linatumia wale wahudumu wa bodaboda kutekeleza huu wizi. Na tumekuwa na mazungumzo kwanza na wafanyabiashara wa mahoteli katika South Coast Ijumaa iliyopita. Na tukazungumzia kwa urefu zile mbinu na mikakati tunaweza weka ili tusaidiane visa kama hivi vimalizwe kabisa. Tumezungumzia kamati ya usalama ni lazima wachukulie hii mambo ya usalama katika eneo la Ukunda na Diani na kuwekelea maanane, kwa sababu hatuwezi kuwa na hizi visa zinaendelea na hakuna mtu ameshikwa. Ni jambo la kushangaza sana, tangu Januari hakuna mtu mwenye ameona namba plate ya hii motorbike, hakuna mtu mwenye ameona sura ya hao watu. Na wakati mimi naambia wananchi tuungane kuhusiana na mambo ya nyumba kumi, tujue tutasaidiana namna gani kiusalama, kuna wengine ambao wanasema hapana, nyumba kumi ni chombo cha kisiasa. Sio chombo cha kisiasa, nyumba kumi ni chombo cha usalama, ili mimi na wewe usalama wetu uweze kuhakikishiwa. Lakini nataka kuambia tu wananchi wa kwamba hawa gengi la watu watatu watakuja kupatikana na kupelekwa kotini, kwa sababu tumeweka machinery yetu juu chini kuona kwamba amekamata.
Unatoa tahadhari gani basi kwa wahudumu wa bodaboda?
Hao tunataka wawe na association yao na wawe na maadili, yani code of conduct, ambayo inasema A, tutakuwa tunafanya hivi hivi, B, tutakuwa tunafanya hivi, wanachama wetu watafanya hivi na hivi, na tutakuwa na ushirikiano wa moja kwa moja na maafisa wa usalama, ili kama kuna shida yoyote ambayo inatokana na mambo ya bodaboda tunaweza kutatua pamoja. Na kama kuna mhudumu wa bodaboda ukipata shida ya usalama, pia maafisa wa usalama wanaweza kusaidia.
Na moja kwa moja sasa hivi tunaelekea katika jicho letu, ambapo leo hii Rahab Fred anazungumza na msanii wa Bongo Flava na wanazungumzia umuhimu wa wasanii kujishirikisha katika masuala ya kijamii ndani ya jicho letu.
Umewadia wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho. Leo ninaye msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania. Anaeleza swala la umuhimu wa msanii kuweza kushiriki katika masuala mbalimbali ya kijamii. Ni nani huyu?
Naitwa Ben Paul, vijana zangu wananiita Be the King of R&B au Ben Pize. Nimekuwa najaribu mara nyingi sana kusaidia shughuli mbalimbali za kijamii, umeona, vile vile pia watoto yatima kwenye mahospitali humu wakati mwingine na vitu kama hivyo, kwa sababu naamini kwamba, najua mimi nikifanya afu nikiweka picha kwenye mitandao na nini, watu wengine wanahamasika. Inakuwa sio kwa ajili ya show off, lakini kwa ajili ya kuhamasisha wengine, kwa sababu kiukweli jamii inatuhitaji sana.
Huyu msikilizaji anayekutegea sikio hivi sasa, Ben Paul, anataka kujua ulifanya nini? Uwe wazi zaidi hapo, funguka.
Kwanza mimi ni mwakilishi au unaweza sema ni balozi wa kituo kinaitwa Shukrani Center, kiko Dodoma. Ni kituo ambacho kinalea watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, na mara zote ambazo naenda Dodoma lazima niende pale, na kwa nimealika wasanii wengine, wanatoa kile walichokuwa nacho, tunacheza nao ngoma, watoto tunakula pale. Pia nakumbuka birthday yangu ya mwaka juzi nilitembelea Moi pale kwenye kitengo cha watoto ambao wana matatizo ya kichwa. Pia pale tulikuwepo, tulikula pale pamoja matunda, nini, vinywaji, tukaenjoy pale, tunaonyeshana upande positive wa maisha. Unajua wengine wamekata tamaa na nini.
Kwa huyu msanii mwingine ambaye nadhani kwa kutafuta kwake ni kujitafutia yeye mwenyewe tu, wakati tunamwita yeye ni kioo cha jamii.
Mimi naomba niwaambie wasanii wenzangu na watu wote kwamba hakuna kitu kidogo. Unajua watu wengi sana wanasema bana mwanangu 200,000 tu, mwanangu 100,000 tu, tutashindwa kufanya maajabu pale. Yaani unajua hiyo kiujana tunasema hivyo. Lakini niamini mimi, yani hiyo ni kitu ambacho unaweza kubadilisha mtu sura yake au moyo wake, ukambadilisha ukamtoa kwenye unyonge kwa kununua vitu vidogo. Kwa sababu mimi nakumbuka tulivenda Moi, nilitangaza sema watu ambao wanataka kunijoin na wakaribisha. Watu wengine walikuja na ndizi, wengine walikuja na Pampers, kwa sababu kuna watoto wadogo pale. Unaweza kuona kama ni vitu vidogo, lakini hata sio vitu vidogo. Walifurahi sana ile siku, wale watoto na wazazi wao. Kwa hiyo hakuna kitu kidogo. Kile pale unapoweza hapo kuna mtu ata appreciate hicho kitu. Naomba tu niwaambie hivyo wasanii wenzangu kwamba unaweza ukakaa sehemu na marafiki tu unakunywa ukanywa 300,000. Lakini 300,000 unaweza kubadilisha hisia za mtu. 300,000 unaweza unajua ikampa mtu matumaini, akaona kwamba mimi na thamani kwenye jamii. Yaani kile kidogo kinachowezekana hicho kifanyike.
Vizuri sana Ben Paul. Na mwishoni leo una kipi cha kumwambia msikilizaji na hususa ni ule shabiki wa muziki wako?
Ninachopenda kumwambia ni kwamba na mambo mazuri sana kwa mwaka huu 2016. Natoa album ambayo itakuwa ni album yangu rasmi ya pili tangia nimeanza muziki. mmoja itakuwa na nyimbo 10, itakuwa imeshirikisha wasanii wa kimataifa. Kuna nyimbo 3 ambazo zimehusisha wasanii wa kimataifa. Umeona, lakini pia na video mpya inakuja, ni inspiration kuambia watu kwamba unajua bado kuna chance ya wewe kutoka kimaisha na nini. Kwa hiyo tunatiana moyo yani ili tuweze wote kufanikiwa. Sofia, Sofia, nikupeleke mpunguzi. Mimi nilizaliwa Tanzania kanda ya kati. Makao makuu, twende pamoja tukaone uzuri wa nchi.
Shukrani Ben Paul kwa kuungana nami kwenye jicho letu. Na hongera kwa hayo unayoyafanya na kwa ushauri mzuri ambao umeutoa hapo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Haya, sasa baada ya kusikiliza jicho moja kwa moja tunaelekea katika yale yavumayo katika mitandao. Na Harrison Kamau, tujuze una nini leo?
Asanti sana wewe Idli Gongo na Mkamiti Kibayasi, nikiamini kwamba juma yenu inaendelea vizuri kabisa. Tumai umechangamka kama nilivyo. Tunapotazamia kumzika na kuungana na marafiki wakati wa mwisho wa wiki. Hata hivyo, mambo na matukio tofauti yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Tuelekee nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amefanya uteuzi wa baadhi ya viongozi wa mashirika ya kiserikali. Alikuwa katibu wa baraza la mawaziri Francis Kimemia ni mmoja walioteuliwa, tena akipata wadhifa wa kuongoza la maendeleo na viwanda na biashara ICBC. Mwingine aliyeteuliwa tena ni Generali Hussein Ali, aliyekuwa wakati mmoja kamishna wa idara ya polisi na wakati mmoja akaongoza shirika la posta nchini. Hao ni miongoni mwa walioteuliwa. Kufuatia uteuzi huo, wengi wametoa maoni kwenye Twitter na magazetini, ikizingatiwa kuwa baadhi yao walikuwa wamesimamishwa kazi kwa tuhuma za ufisadi na kisha baadaye kuondolewa alama. Kwenye gazeti la Standard, Israel anasema kuwa amegadhabishwa sana na hatua ya rais ya kurudisha maafisa wale wa zamani. Rea Watts anasema kuwa rais anafanya uteuzi mwema kisha anaharibu kwa kurudisha maafisa wale wale. Talking Head anasema kuwa inaonekana lazima uwe fisadi ili kupata uteuzi nchini. Mokilo anasema kuwa kama mtu alitajwa kwenye kashfa, hakuna haja ya kumteua tena. Nchi na watu wengine wengi wanaweza kuongoza. Na huko Afrika Magharibi ni kwamba kesi mpya za ugonjwa wa Ebola zimeripotiwa nchini Gini hata baada ya kutangazwa kutokuwa na ugonjwa huo tena. Sasa ombi kutoka pembe zote ulimwenguni ni kuwa mlipuko huo mpya utadhibitiwa mapema kabla ya kuwa janga kama lilivyotokea mwaka jana. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Jipatie mwisho wa juma wenye fanaka na furaha.
Shukrani Harrison Kamau na yavumayo katika mitandao. Na kabla ya kumaliza basi matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tumlete tena Mkamiti Kibayasi akusomee muhtasari wa habari.
Polisi watatu wameuawa katika shambulizi dhidi ya wanajeshi wa usalama wa Niger karibu na mpaka na Nigeria, Burkina Faso na Mali. Wizara ya Ulinzi ya Niger imetoa taarifa kwenye televisheni yake ya umma hapo jana. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu anasema wimbi la wahamiaji wanaotafuta hifadhi huko Uturuki na Umoja wa Ulaya sio suala la biashara, lakini ni suala la thamini za kibinadamu. Ametoa matamshi hayo leo Ijumaa kabla ya viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels kuanza kazi juu ya makubaliano ya kuhamisha maelfu ya wahamiaji kutoka Umoja wa Ulaya kuelekea Uturuki. Washambuliaji wasiojulikana wamefyatua roketi kwenye kiwanda kimoja cha gesi ya asili huko kusini mwa Algeria leo Ijumaa, lakini hakuna ripoti za vifo. Kiwanda hicho kinaendeshwa pamoja na viwanda vitatu vya nishati ikiwemo Norway Statoil. Statoil ilisema katika taarifa yake kwamba kiwanda cha Insala huko Krecha kilishambuliwa na milipuko iliyorushwa kutoka umbali wa kiasi majira saa 12 asubuhi kwa saa za huko. Raia mmoja wa Marekani atatumikia kifungo cha miaka 22.5 gerezani kwa kujaribu kutoa mafunzo kwa wapiganaji wa ugaidi na kuchangisha fedha kwa ajili ya kundi la Islamic State. Jaji mmoja wa mahakama kuu ya serikali ya Rochester huko New York alimhukumu Mufid Al-Fij hiyo jana Alhamis. Safari ya rais wa Marekani Barack Obama kwenda Cuba imekuwa ikitabiriwa na wengi kama fursa ya kihistoria ya kurejesha uhusiano na Havana.
Shukrani basi kwa kutusikiliza, na kufika hapo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe, mwelekezi Duane Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia alasiri njema.